Munduan ikaragarrizko arrakasta duen telebista saioa da La Voz, musikaren izar berriak deskubritzeko, nola esaten zaio, talent show, oietako bat ez da, Maria? Talent show.
Bai, ala da.
Bueno, Espainian bigarren edizioari da ematen uneotan Telecinco telebista katea, eta gaur gurekin daukago Miramongo estudioetan, hemen Euskadi Irratian, aurtengo La Vozen parte hartu duen abeslarietako bat, Maria Amolategi izena du.
Maria,
zer moduz daude, Maria?
Oso ondo, oso ondo.
Zer moduzko esperientzia izan da La Vozekoa?
Ikaragarrie. Beti galdetzen ditenen, hola lagunek eta galdetzen datenen, beti esaten dut kriston montajea dela. Ez nola espero hainbesteko montajea izatea, porque behin ez dut parte hartu olako gauza baten, eta ikaragarri, kriston esperientzia ematen dut.
Imaginatzen du, bueno, lehen digere ezaguna izango zen zure herrian, eta baina jendezkoak esango zizun kalean ikusi zaituela...
Bai, hasieran errin bai, igual suganetik eta onera hasierako taldegatik, baina guain da, beida La Vozeko, eta sobretodo bagaztek eta horrela notatzen dut. Beida, zemuz La Vozen, da hola lotxauta etortzen dira.
Ze jakin nahi dute, gazteek?
Ba, ber nolakoa dan, da esperientzie eta pixkat kontatzeko, hola.
Eta autografo esketa harrimatu zaizkizu baitere?
Ba, gutxi. Gume batzuk bai, da lotxatan ematen.
Bueno, Mariak esan du, sugan aipatu du, hain justu, Sugan taldean ezagutu genuelako Maria Amolategi.
Desatxegin sasituetan nolitzak diren mutu Eruntzearen ondorioan nolizun diren Horrain du burdeak pasabu nuntasuna Etxeko berotasuna Itzulera amestu zaskatasuna Buda esatu zara diru laguntza bidean zara Lorekin begiradekin arte berekin Baitasunarekin ez ustea da mugimendua Zutu efektu garena sentimendua
Kanta honen bidez eta beste kanta batzuen bidez ezagutu genuen Maria Amolategiren ahotsa. Nor da aiert Maria Amolategi?
Bueno, ba, Maria Amolategi 26 urteko neska bea zaindarra da, ume-umetatik musikari oso lotua egon dena, Alicia Keys zuen bere txikitako idolo, eta Mariaren baimenarekin anekdota txiki modura kontatuko dugu, zuzenean ikusi zuen lehenbiziko kontzertua Los Caños taldearen emanaldi bat izan zela. Persona alaia, persona irekia, hizketan egitea gustoko duena, horrela definitzen du bere burua, eta abeslari bezala bere ahots grabeak egiten du berezi, batez ere Maria ikusita entzuleak esperoko lukeen ahots grabe eta personalak. Sugan taldeko kantari bezala, ezagutu genuen guk hemen Euskal Herrian, 2007ko gaztea sarietan musikan berria saria eskuratu zutenean, eta handi gutxira ba, sona handia, fama handia hartu zuten, zarena zarelako itxura garestia edota entzuten ari garen, irakurketa abesti honek besteak beste.
Mikrofonoz kanpo esaten zidan aiert Mariak, letra asko duela kanta honek, ez da letra asko du.
Bai, pronuntziatzeko da,
bai,
argi entzuteko da, ibili barra gendukeen bai. Kontuz ona besti honekin bai.
Zema disko atera zituzten, aiert?
Bi diska kaleratu zituzten, eta duela bizpairu urte amaitu zen Sugan taldearen ibilbidea. Orain uneotan proiektu berri batean sarturik dago Maria, eta bere musikari ibilbidean, bere musikari karreran beste pauso bat emateko ilusiarekin, salto bat emateko ilusiarekin, azken hilabeteetan telebistako La Voz programan hartu du parte.
Maria, imaginatzen dut La Voz telebista saioan parte hartzeak ateak zabalduko dituela.
Hombre, ba, nik hoi pentsaudet, ez? Bueno, nila atera naiz programatik, baino guain aiertek esan duen bezala nere lanen nahi naiz, eta pentsatzen dut La Vozek laguntzea behintzet promozio atal hortan, ba, bueno, ba, nik disko atatzen detenen, ba, jendek relazionatzeko bida La Vozeko kantaria edo, ez? Publizitate bezala.
Balioko dizula. Aierta, repasa dezagun Mariak La Voz telebista saioan izan duen ibilbidea?
Bai, bai, ibilbide, bueno, nahiko luzea eta oparoa izan delako. Maria, zenbat persona aurkeztu zineten lehenbiziko castingera?
15.000.
15.000?
Bai, gutxi gora bera 15.000 eta gero audiziota iritsi ginen 124.
124.
Audizio itxuena, aipatzen
duzu. Oida, itxuena, bai, 124. Baina ez dia danak bota, ze inorrek ez bazon buelta ematen, ez zeukien zertan bota beharrik hori kontraton jartzen zon telebistan. Orduan danak ez diatera.
Hori izpeka ez dago pixkat audizio itxuena nola den, bueno, jendea telebistan ikusi du, baina norbetek ez badu ikusi, hori nola izaten da kontu hori, audizio itxuena?
Lehenengo oten da, lehenengo kriba da, 15.000 pertsona horietatik, zuk bialtzen diezu haiei audio bat, orde internet bidez, eta behaiek ja hortik esate izue, aber, lehenengo kastina hoez pasatzen zean. Aha. Gero dau, kastin bat, ni Bilboa jo nintzena, hori pasau nula, eta gero beste kastin bat, Madrien jadana, azkeneko kastine, eta hori eta gero ja pasatzen zea audizio itxutara. Ah,
eta hori da jendek ikusten duena telebistan.
Eta hori da jendek ikusten duen lehenengo gauza bai. Ja. Baina hoi baino lehen hau hiru kriba behon die.
Ja.
Hoi da horrekatik hasten dio 15.000 pertsona eta gero bakarrik 124.
Nola baita esaterren programara berez ja eskubidegu osoarekin sartu aurreko azkenengo proba da edo ez audizio itxuena.
Hori da, bai, bai, horrek esatizu aber sartzen zean gero programara ja zure ekipokin gauzak eitea edo edo ez.
Eta hor da, zu kantatzen duzu, zera, eszenario gainean, eta coachak edo deitzen diren horiek bizkarra eman da daude.
Oida, buelta eman da dare.
Zura hotxa entzuten dute, zure horpegi ez dute ikusten.
Ez, oida,
vale.
Ez du ikusten. Zu sartzen zea arrea, daukezu minututa erdi, abesteko zure abestie, Eta bueno, ba, igotzen zeharrega.
Entzungo dugu, Aierta eta Maria, Rosariok zu aukeratu zintuen momentua, ezta? Hori da, Rosariok aukeratu zintuen.
Hoi da, bai, vale. Bai.
Zu hasi zinen kantuan, eta alako batean, bueno, bere ala Rosariok botoia sakatu zuen, entzun dezagun. My love is brilliant, my love is pure, I saw an angel, I'm sure. Hor zta partzen dut oia. Rosariok lau segundo hor aurkezleak esaten duen bezala, lau segundo nahikoak izan zituen, botoia sakatzeko desateko nik hau nahi du nire taldean.
Bai, 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 hoi ikarragarri izan zen, ze pasagen duen egun osoa, igual jungin goizko zortzitan hau za, eta bestu nun, ba, txaldeko bostetan, eta nien nintzen azkenetakoa, nintzen nintzen zazpigarrena hola, hogei pertsonatatik. Eta zare egun guztie pentsatzen ja nahizu, atea nahizu kanta, eta pasatzeko pasabardona, baino pasatzeko ja.
Yeah.
Ja, eskezin ez ugeio, hainbeste txoinda, hainbeste txoinda, igo nintzen arra eta bost segundutan ja buelta matea, konfia hoi nintzen eta esan una, ama, barrum nau, gutzen pentsatzez, eta esan una, ama, Maria, gaizkia beste nahi, minutu erdi hau guzui. Baina, ja igual zitzaiten esaten, ba, ja bantzare, ja, ez da, pasadezu okerrena.
Entzuko dugu, Rosariok, bueno, esan dugu, nola bere alaz sakatu zuen botoia, behin ja, emanaldi amaitu zenean, ze arrazoi eman zuen, zu aukeratu zintuela, arrazoitzeko.
Tienes una voz super personal y creo que tienes mucha alma y yo te la voy a sacar muchísimo, porque me ha gustado sobre todo lo despacito que has empezado y me ha gustado que has ido subiendo tu voz poquito a poco, así que me has gustado mucho y pienso que puedo hacer muchísimas cosas contigo.
Bueno, horrelako goza bat entzute izango da, adrenalina igoera ikaragarria, ezta?
Bai, bai, momentu hortan nintzen oso kostiente, gero ikusi nonen telebistan, oza, hau esan dit. Jetxin nintzen da, esan ziaten, ze eta bi muxo mandioz duta, ez naiz akordatzen. E naiz akordatzen zein deten, eski ikusi barra auket, porque naiz akordatzen, ze eta beste guztik da, eski nahikoan euken nekin, ez din nun, kiston urduri nion momentu hortan, notatzen zait, ikusi nintzen telebistan da, muskulo guztik aurpegiko, yeah. Moitzen hola esaten, ai ama Maria, ez gaizki pasa ez.
Horre, Maria Rosario Flores ekin batera, beste hiru koutxak ziren, David Bisbal, Malu, eta Antonio. Orozko. Zuek bazenuen aurrez preferintzirik edo baten nahiago zenuena?
Egie da, hasieran, bueno, entrevistak eta hola iten dizkizuenen, esate dizue aukeratzeko bat. Eta nik esan nien enola nahi eukera, eta santzaten dut, tienes que elegir da. Ba, bueno, vale, ba, orduan esan nien, ba, Malu. Baina aukeratzekatik bat, baina behartu intziatelako ez benetan preferentzien eukelako batakin obestekin. Nire kasun, eskerrak emantzun bulta bat bestela txalejo.
Bueno, egero, Rosario Flores ekin batera, Koti, Argentinarra izan zenuen zuk, coach edo talde buru, Maria?
Bai, vale. Koti izan zen Rosarion laguntzaia, eta bueno, alde, osea, Kotitik gustatzen zaitena da, ba, beak konposatzen dola, ez, eta ordune, ba, lagundu zeikela, baina egia esan denbora gutxigi pasa du behaiekin, ba, asko ikasteko, baina, bueno, behintzetez.
Mm-hmm. Bueno, beraz, Rosariko keratu, ja sartu zinen, eta ja zizen leia, eta bigarren kanporaketan, aurrez aurrekoa izan zenuen beste leiakide batekin, txandaka abesti bat kantatu behar zenuten,
bai.
Bakoitzak estrofa bat, edo?
Bai, Shakiren abesti.
Entzune egingo dugu hori. Ea.
Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque y jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo. Aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de 10, ni me baño los domingos.
Hemen Maria Arizinen leian Mari Carmen delako batekin, ez da? Mari
bai, Mari Carmen Mullor, bai. Ah? Oso neska maja. Egi esan, ez ginen gehiago urbildu ze bagenek igun, ba, bitako bat kanpoa zijola, baina oso claro. Ondo ematen nintzen behakin.
Kanpoa geratu ze Mari Carmen,
hori da? Nik manu hor, zalantza hori eukidot barruan, ez da? Telebistan ikusten zen, bien artean harreman ona zegoela, baina gero, barrutik
egia
Maria,
egia da.
Bitako bat kalera, do hor pike puntu bat egon behar da, baita ere, ez da?
Ba,
edo ez?
Beste pareja batzutan igual gehiago somatu nun, guren baino, guren, nik esan nion, behida, jendek esaten zon, boa, guarda osuna zen la manga, bukaerako, eta jo, nik esan nion, ze kutrea, tio. Nik esan nion, behida, Mari Carmen, nekin lasai ondaik ez du nik ensaiotan indeuna, anin behar dut. Eta punto, eta aukeratze asko duen, nahi duena. Eta behak santzaten ez, nire aldetik ebaita, eta junginen, ba, etzen, zero rivalidadea zen.
Eta beste bikote batzutan bai? Jendeak aldatu
ba, egiten zuen ensaiotatik? Ba, eta telebistan ikusi da, Algortako neska, Mandi.
Ai.
Mandi eta bestean nola zan, Cassandra italiana bat zan. Haien arten gaizkia ematen zien.
Bai,
bai, hori realitatea zan, bai, gaizkia ematen zien. Eta orduan zai ezan da, hor bai zeola kompetentzia hundie.
Bai. Bueno, beraz, Mariak Mari Carmenekin izan dako leia hori gainitu zuen, baina gero etorri zen beste aurrez aurreko bat, Brigittekin, eta hori etzenuen gainditzerik izan. Entzongo dugu, zuk Maria nola kantatu zenuen, beste aurrez aurreko horretan. No doubt.
You and me, we used to be together, every day together, always. And love is love, let it go. And if it's real, well, I don't want you to know.
Wow.
Don't speak, I know just what you're saying. So please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. Don't speak. I know what you're thinking. I don't need your reasons. Don't tell me 'cause.
Bueno, ayer guretzat kategorian abestu zuen Mariak, baina aurre hartu zion Brigitte delako beste honek Rihannaren kanta batekin.
Diamonds, ezta?
Diamonds,
aukeratu zuen.
Ja, Brigittek nola kantatzen duen.
Shine bright like a diamond.
Damn, yeah.
Shine bright like a diamond. Found light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, you and I. But like diamonds in the sky. You're shooting star, I see a vision of ecstasy.
Zer moz ikusi zenuen zure aurkaria, Brigit?
Oso ondo, oso ondo, bai. Egie da bera bestie, ba, asko zen modernoa zala, eta zaiegoa, nire bestin oso oso eroso neon, egie esan. Baina, bueno.
Hor zein izan zen arrazoik eta, Rosariok edo, ze arrazoi eman zuten bera aukeratzeko, Maria?
Ba, sinceramente,
bai.
Konforme geratu zinen zu? Aukeraketarekin edo zeure burua ikusi zenuen Brigit baino beto?
Ez, ni egi esan atean naiz telesaietik gustoa. Ikusi denera aktuazia eta esan dut, bai. Aizu Maria, ondo indez dut, hori da. Ez balin bazan ontan urrengo juni martzinen, porque irabazi, endoan irabazi behar, eta gori ikusita nola jundien gauzak, ba, genek igun zeintzu gelditu hartzen gutxi gara bera.
Bai, zuen artean bazen ituzten favoritoak.
Jo, azkenen jende askok igual Twitterren da Facebooken ba, segidore pila duzke, eta horreke bai, ba, pixkat markatzei zuzein izan daiken horren bidea, ez? Eta, bueno, ez baino nere burukin oso gusta nientzuna ez da ridikuloa sentitu eta
gusto bai. Bai. Bueno, hirugarren kanporaketara arte iritsi zen Maria Amolategi, baina La Vozen bada oraindik showa irabazteko aukera dituen euskaldun bat, Idoia Bediaga, Abadinokoa, bere lagun Imanol, daukagu telefonoz bestalde Madrilen dago Imanol, eta gaur telebistako saioa zuzenen ikusiko du. Imanol, egunon.
Egunon, egunon.
Bueno, zer moduz dago zure lagun Idoia?
Ba, bueno, ondo, gustoa da bil, bai.
Bai, egunero hitz egiten duzu berarekin?
Bai, ontsa honetan ja berarekin, eta gustoa da bil.
Bai, ez aldago urduri gaurko saiorako?
Nik ez dut guztien urduri, behar gustoa da kantuekin, eta, bueno, urduri, bueno, beti hoti urduri, ez, momentu hauetan.
Bai.
Baina nik ez dut guztien oso urduri. Gero, iriztean nien gaualdie, bai, igual ipinekoa, baina hoi momentuen.
Bai, badakigu jakin Abadino osoa pendiente dagoela, eta gaur gauean telebistari begira egongo direla.
Bai, a ber, espero dauz, hori ba, gaur gainera jendien botuek eta hori oso garrantzitsu, azkenien ja bi pertsona be ekipuen, eta bakarrik bat pasauko, orduan vale. Jendien botuek eta hori oso garrantzitsu, así que hemen diken animatu uste danaik, Idoiatik botatzea.
Boto eman dezaten... Hori da. Esan dugu zu Madrilen zaudela, joan zara Madrila bertara, zure lagun animatzera?
Bai, bueno, aurreko azte azkenin etorri ginen, bere lagun batzuk, ba hori, direktotan apoiatzea, eta hori, semifinalia pasau zen, eta bueno, ba, mentxe nabil, aztos. Zarai, oin, gaur ja, semifinala azpauko danez, ba, hori, launtzea, a ber, zik edun.
Vale. Maria Molategik ere bauka kontaktua WhatsApp bidez, telefono bidez, Idoiarekin, ez da?
Bai, atzo gauen, onginen gainez, zantziten, bai, Imanol jumbarda, ora, Imanol eio txinbardie.
Irratian, ez da?
Bai, bai. Beak zantziten gauen.
Bai, nola ikusten duzu, Idoia?
Nik? Hombre, ba, nik nire botoa baki behantzako dela, eta nela gurena baino. A ber, nik pasatzean nahi dut.
Ja.
Ez que ez dakit nola izangoan gaur. Imanol, zuk bakizu nola izan bardan gaur? Esan dizume?
Bueno, dakitena da, hori abestuko dutela ekipo bakoitzeko bi, falta dinak. Daingoena da, ustete abestuko dela bere...
Eta bitatik bat kalea jungoa?
Bai, ja finala pasatzeko bat ekipo bakoitzeko. Eta ustetingo bela kantau bere coachekin edo hori.
Bai.
Ba, hori ba, ustete, ba, Idoiak abestuko gula Rosario eta beste bere ekipoko estelakin. Gero abestuko bela bakarrik eta gero ez dakit kantanten batekin edo ustetu
bai,
coach bakoitzeko.
Bai, inbitadun bat zerbait egongo.
Bai, jun behar dula, coach bakoitzeko inbitadua, nahi, bueno. Ni dakitenik, ustet atzo Ricky Martin egin nien ontara, azik ez dakit. Vale. Hortik eni biliko a Ricky Martin, azik ez dakit, bakin abestuko
uno, ez dakit. Imanolzu azkoiti arrazara eta Idoia Abadinokoa, nola ezagutzen duzu, elkar, nola ezagutu?
Ba, bueno, azkaletik ezagutzen gara, bai zen musikaletik, ze, bueno, lagun bat dut musika talde baten jotzuna, eta, bueno, bertze ben abeslai bat, eta, bueno, behakin kontuat harremanetan jarri ziren, eta, bueno, hortik en ja historia luzia. Azike, bai, hortik, enortik, musikaletik ezagutzen gara, bai.
Musikaletik, oso ondo. Bai, bueno, bai. Ba, munduko zorterik onena opa diogu Idoiari.
Hori da.
Gaurko saiorako, Idoia. Bai, esan?
Itxaron, ez? Egon, ez? Idoia? Egon, hemen diken da behin, nahi duzu zuzuzan?
Bai. Esaio zuhartzeko, bai! Zuzenean Idoia, Bediaga!
Irratitik.
Kaixo!
Kaixo, Idoia!
Aupa, Idoia!
Egunon!
Bueno, nola zaude gaurko saiorako, Idoia? Animauta!
Oso nerviosa! Bueno, bai. A ber, tranquil nao, baina gero, ba hori, gabian edo lan egalatzen danian, ba igual pizkan nervioso, baina oso lasai nao, beste fasetan baino lasai hau.
Lasaiago. Bueno, jakin dugu esan digute, Abadino osagor pendiente egongo dela, telebistari begira.
Bai, suposatzen dut, eta Durango alde osoa, uste dut, bueno, eta Euskal Herri guztia.
Eta Gipuzkoa.
Euskal Herri osoa, Idoia Bediaga, irabazi esan, animoak emanez.
Bai.
Bueno, ez dakik guzti pasako den, dena den esperientzia polita, ez da, Idoia?
Bai, oso polita, nire bizitzako ametxe izan da, eta, bueno, ba, lortzen nabil, ez azken finien. Nik ez nekizien rosari hori asko, ez dakit ba... asko gustatzen zitzaiola hori estilo hori nire estiloa, ez? Eta bueno, ba ikusten da azken finean telebistan bakarrik flamenko estala jorratzen, ez?
Oso ondo. Hala ere, uste dute flamenkoek egingo dizutela kompetentziarik handiena, ezta?
Bai, hori bai, hori bai. Flamenkoak hemen Espainia mailan ba paper handisa jokatzen dut, da bueno, baina nik uste, ba hori, Rosariok aukeratuko dauela bere bihotzetik ataratzen dana ta da nik uste dut, ba, bueno, ba, berak egin dagoela gure dagoena, zike nik uste dut, dana, oza, justu izango dala, ez?
Idoia, baino gau zer da, oza, zu eta estelatik bakarrik bat pasatzen da?
Claro, bai, baina lehenko Rosario bota huiten dao, oza,
bai?
bere portzentaiak eunekoak emoten dauz, eta gero publikoak be, bai.
Ba, lehenko azten bezala.
Eta ekipo bakoitzetik bat pasatzen da finalea, orduan finalean lau pertsona bat.
Ah, bale.
Oso ondo. Ba, Idoia Bediaga, eskerrik asko eta sorterikoa enaupa dizugu gaurko saiorako.
Sorte asko. Bai. Oso ondo.
Idoia Bediaga, eskerrik asko eta Imanol Aparizeri ere. Eskerrik asko, Imanol, eskerrik asko, Idoia. Bueno. Ba, ikusiko dugu gaur ze gertatzen den. Maria, tamendik aurrera zer? La Voz bukatu da, ondo pasatu duzu, esperientzia polita izan da, orain proiektu berri batan zabiltzaz, da?
Ba, bai, La Voz ajun baino lehen hau baita proiektu hortan neon, Victorrekin da suganeko bateria, dala elkarren hemen teknikari daun mutiko bat, eta bueno, berakin nik komposatzen ditut abestiak, musika eta letra, eta gero berak igual ja nola sonido ez da olako gauzataz gehiodakin, ba, gorputza maten dia bestiri, eta aber, gauza, ideia da urrengurteako hasierako ja kontratue bukatzen zaitenenako, ze guaindik kontratu unbarrun garela, gozeko, nahiz eta atera, bai dauzkezu, gero hilabete batzuk etxoen beharra, zuk nahi dezu nahiteko bestela guain dio, berai hemen bezare, bai, olako zerbait da. Guain dik denbora falta zaigu, eta martxoako, botxaia, martxoa ber zerbait ateata daukeun ja.
Bueno. Eta bitarte horretan, Maria, kontratu daukazuen bitarte horretan, La Voz bezala emanaldirik edo badaukazue aurrikusita edo horrelakorik ez dago?
Nahi badue, osea, behaiek esaten badue egin behar dala kontzertu bat, ba, zuk jumarra daukezu, ze kontratun firmatzen duen jumarra zekozula, baina guain goz ez digu ezer esan hortaz, hasik ez dago, ez dauko problemik.
Bueno, proiektu berri hoien zai eta kanta berri hoien zai geratuko gara zuen kanta ezagunen arekin.
Tipikona, zarena zarelako.
Zarena zarelako, utxez bakar bat gehiago, nagusitu zaitez, zeure leku jaba duzu, bermatu lotu, biatu aurki gezahatzu.
Maria Molategi, eskerrik asko, gurekin egoteagatik, zorionak.
Zuei, hombre, zuei.
Eta hemendik aurrera ere pendiente egongo gara, zure proiektu berri
ze
ekartzen diguten, bialiko duzu diskoa,
entzun. Hori da, bai, zuek lasai.
Maria, eskerrik asko.
Zuei, mi esker, gero arte.